Tímto kázáním navazuju na kázání Roberta Harta, které tady měl o Davidovi a o tom, jak zcizoložil s Batšebou a jak aby to zakryl, tak jak zosnoval vraždu. Je to asi 14 dní, jestli si dobře pamatuju, David na spirále hříchu, jak to s ním šlo dolů a dolů a dolů. David, také člověk postavený v moci, taky šéf. Král, který měl pod sebou království a věřící král. To nebyl žádný neznaboh, to byl věřící člověk. Ale vládl jinak v tuto chvíli, než si Pán Bůh představoval. Měli jsme před očima papeže jako v té situaci, kdy se nám ukazoval, tak si Pán Bůh představuje lidi, kteří dostali, kterým byla svěřena nějaká moc. V rodině, v církvi, ve společnosti, tak si představuje. Taková ta kristovská cesta uplatňování moci. No to nebyl David. David, ne, v té situaci, kterou jsme si minule připomínali s Robertem. Připomeňme si to aspoň krátce teď. Tak všichni bojují, kde je David? Schovaný doma. Je takové přísloví, které tomu říká, chytá hady cizíma rukama. On pěkně v závětří, bezpečí. Kdybychom pak četli ten příběh dál, tak potom, když tu válku vyhrajou, tak on tam přijde pobrat tu slávu, ty medaile by dneska by dostal. Vede pohodlný život v závětří. Dopustí se cizoložství, spí s cizí ženou, ale prosím z pozice moci. Jako král si pro ní nechá poslat, mohla odmítnout. Lidem v moci se někdy těžko odmítá, je to komplikované. Pak prožije šok, ta žena čeká s ním dítě, jednou se spolu vyspali a čeká s ním dítě. A tak je taková neúspěšná snaha to zamaskovat, aby se to nepoznalo, to se nepodvede. No tak David jde ještě dál a rozhodne se, že prostě jejího manžela zavraždí, hotovo. Samozřejmě nebude jako král někde se plížit po chodbách s díkou, to on nemá zapotřebí. Čili on to celé nakašíruje tak, aby to vypadalo, že vlastně ten voják padl v boji. Domluví to s velitelem, ale v rozhodující chvíli od něj odstupte, až udeří nepřátelé, touvněte od něj, oni ho zabijí a padl v boji. Tak se i stalo. A tady vidíme Davida jako morálního cynika. Po tom všem, co se stalo, tak ještě tomu veliteli vzkazuje, nech to, co se stalo, není ve tvých očích nic zlého, protože meč požírá tak i onak. No, tak prostě takové věci se stávají. No. Hlavně si tím nezatěžovat svědomí. Meč požírá tak i onak, o pěšáka víc, o pěšáka míň, už se o tom nebudeme dál bavit, už jsme to smetli ze stolu. Přeci nás kvůli tomu nebude bolet hlava. David se cítil, jako kdyby byl nad dobrem a nad zlem. Že něco dobré, zlé, to se ho netýká. Prostě on prohlásí, že to není zlého, tak to není nic zlého. Morální cynismus mocného člověka. Ale znovu připomínám, David nebyl jenom mocný člověk, ale David byl také věřící člověk. Takže tady se vlastně jedná o morální cynismus věřícího člověka. Dokonce hluboce věřící. A tak nám až trne, jak je najednou slepý ke svému chování. Jak najednou věřící člověk a takového cynismu je schopen. Páchá zlo, jako kdyby se nic nedělo. Já pamatuju, když si měli ve sboru takovou skupinu hudební, která evangelizačně působila. No a pak jsem dodatečně zjistil, že dva tam spolu cizoložili. On byl ženatý, ona vdaná, spali spolu. Vždycky se spolu vyspali, pak zase vlezli na stupínek, krásné duchovní písně, zvali ke Kristu, pak zase do postele, pak zase na stupínek, do postele, na stupínek, jako kdyby se nic nedělo. Nepovažuj to za nic zlého. Když jsem pak s tím člověkem mluvil, tak ještě měl kolem toho duchovní keci. Nebo pamatuju, když si, to jsem byl ještě menší v jednom sboru církve, kluk přišel pozdě z dorostu, to je něco jako tady máme velrybu, přišel pozdě domů a otec, hluboce věřící člověk, prý, tak ho kopnul kolenem do břicha za to, že přišel pozdě. To bylo v pátek, no a v neděli kravata, úsměv, křesťan, jak má být, co se tady děje? Morální cynismus věřících lidí. A někdy to zlo, které páchají, umí zakrýt tak zbožnými řeči, že se z toho až zmatení, vypustit okolo takovou tu svatou mlhu. My se s Davidem setkáváme o něco později, to jsme si připomněli, a teď o něco později se s ním setkáváme, to slovo, které jsme dneska četli, a to už není takový morální nihilista a cynik. Najednou vidíme, David má jasný etický úsudek a velmi přesně rozlišuje mezi dobrem a zlem, a nejenom to, ale to zlo, ta nespravedlnost ho rozčiluje. Tam jsme slyšeli v tom biblickém oddíle, že vzplanul hněvem. Uráží to jeho cit pro spravedlnost, slyší vyprávět od toho Nátana příběh, nebo můžeme říct case study, případovou studii, co se stalo. Jakým způsobem bohatý farmář obral chudáka, který měl jednu jedinou ovečku, a tomu bohatému farmáři bylo líto dát ze svého stáda hostů, tak se bral tam tomu, udělal mu z ní večeři nazdar. A David se rozčilil. Tohle ne, prostě takové věci se nedělají, to se nesmí. A dokonce v tom rozčilení říká, že to syn smrti. A rovnou začne fungovat jako král, on byl vlastně vrchní soudce v zemi a už vynáší rozsudek. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně. Hned přechází do té své soudcovské funkce. Rozčiluje ho nespravedlnost. Zastává se slabšího. To je starý dobrý David. Takový on bývával s citem pro spravedlnost. V 8. kapitole bychom četli, David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Spravedlivý David. Tak co se tam odehrálo? Jak se z toho morálního cynika, o kterém jsme mluvili před 14 dny a teď jsme si ho trochu připomněli, jak se najednou z něj stal člověk, který horlí pro spravedlnost? No bylo by krásné, kdybychom mohli říct, no prošel hlubokou vnitřní proměnou. Ničím neprošel. Žádnou proměnu. Jenom se změnilo zaměření. Kdy byl mravním cynikem? No, když se jednalo o něj, o jeho vlastní chování, tak tam byl schopen se dopustit pořádných sprostiáren a lumpáren. A to nebudeme řešit. Nepovažujte to za nic dobrého, ani zlého, prostě tak to je. To nebudeme řešit. Ve chvíli, když se jedná o druhé, v tu ránu má naprosto jasno. Tohle je správné, tohle je špatné, taková lumpárna, s tím je potřeba něco udělat. Takže vidíme tam takovou mravní asymetrii u Davida. Nad svými vlastními špatnostmi se cítí povznesen. A nad špatnosti druhého člověka, no tam do toho vlítne na ostro. Pokud se jedná o jeho vlastní lumpárny, tak vysvětluje, omlouvá, staví se do role toho, kterému přece nikdo nebude určovat, co je dobré, co je zlé, vždyť je to všecko relativní. Už tehdy tvrdili, že to je relativní. Ale co se týče zlých činů druhých lidí, tak tam ho to rozčiluje a uráží to jeho cit pro spravedlnost. To se může stát i nám. Někdy vzplaneme, ten mi zasloužil, nebo zasloužila. Může se nám to někdy stát, že pokud hodnotíme druhé lidi, tak máme velmi přesné jasno. Jenom do té doby, než přijde na to, abychom hodnotili sebe sama. Pokud se jedná o nás, tak nás někdy může popadnout taková podivná slepota. Nevidíme, nebo se tváříme, že nevidíme, a ta naše rozlišovací schopnost nějak klesá. Vzpomeňme na Ježíšova slova, když mluvil o třísce a o trámu. Že je to někdy tak, že co se týče druhých lidí, můžeme mít špičkovou rozlišovací schopnost, že jsme schopni rozpoznat i třísku v jeho oku. Detailíček, tady si šlápnul vedle. Ale co se týče náš samotných, tak se nám někdy může stát, že Ježíš říká, i kdybys měl kládu ve oku, tak si to nevšimneš. Experti na morálku těch druhých. A tak se nám může stát, že třeba budeme řešit poslušnost či morálku svých dětí, a co to zase blbnou a tak dále. A vůbec nebudeme vnímaví pro to, co jako my, jako rodiče. A třeba si nevšimneme, že jsme někde udělali něco hodně zlého, co jsme udělat neměli. Nebo se nám může stát naopak, že budeme řešit životní styl svých rodičů a na to budeme experti a měli by a neměli a tenkrát před 30 lety a tak dále. No ale co se týče našeho vlastního životního stylu. A manželovi se může stát, že bude mentorovat manželku. Dělej, nedělej a měla by, neměla by. A své vlastní zlé činy a slova vůbec nebude vnímat. Nebo nebude vnímat jako vážné. A manželka může zase mentorovat manžela a přitom být slepá ke svým vlastním zlým činům a slovům. Může se nám to stát vůči nevěřícím lidem, že je budeme kádrovat, ty nevěřící, no to je životní styl, to je hrůza. A přitom můžeme v některými oblastmi za nimi pokulhávat a nebýt si to ani vědomi. Stane se vám, že třeba vidíte manželství nevěřících lidí a daleko hezčí než manželství některých věřících. Ale budeme je moralizovat, ty nevěřící, to je hrůza, kam oni spějou. Ale může se to stát i opačně, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že máte nevěřící přátelé nebo nevěřící příbuzné a jsou úžasní experti na to, jak vy byste měli dělat tu svou víru. A co to děláš a tohle nedělej a to bys neměl a jako křesťan a tak dále. Experti, ne že oni sami by byli věřící nebo chtěli být věřící, ale ví, jak my to máme dělat. Můžeme mít velmi dobře vyvinutý smysl pro to, co druzí dělají špatně, nebo já si myslím, že to dělají špatně, a velmi špatně vyvinutý smysl pro to, co dělám špatně já. Takovou nějakou duchovní a mravní zabedněnost. Experti na morálku druhých. Jako David. Slyší příběh, tu ránu se rozčil, no tohle lumpárna. Provede sám lumpárnu 4x větší, to nic, to nebudem řešit. A z takovýhle věci se prostě stanou. To, co David slyšel od Nátana, ale nebyl jenom obyčejný příběh. To nebyla jenom obyčejná morálně právní případová studie nebo zkušenost ze života, byl to prorocký příběh. Nátana za Davidem poslal Bůh, aby mu vyprávěl. A prorocké příběhy jsou příběhy pravdy, příběhy, které mohou vnést světlo do našeho života. Mají moc odhalit temná zákoutí naší duše, i to, co se nám podařilo zamaskovat před druhýma a před sebou, mají moc do toho vnést světlo. Ten Nátanův příběh má dvě roviny. Na jedné rovině vypráví o bohatým farmářovi a o lumpárně, který proved chudýmu pěstiteli jedné jediné ovečky. Ale na té druhé rovině zároveň vypráví o Davidova. O Davidovi. Jenom David to ještě nevnímá. Ještě si toho David nevšiml. David slyší jenom tu první rovinu, ta na něj osobně působí, nějak osobně vnitřně se s tím příběhem spojí. A najednou do toho přijde to odhalení. přichází prorocká zpětná vazba. Ty jsi ten muž, Davide. Ty jsi ten muž. O tobě tady si vyprávíme. Ne o někom někde, o nějakým farmáři, ne. O tobě si vyprávíme. Ty jsi ten muž. A je to venku. Ten příběh o tvrdosti, cynismu, nehorázné sprosťárně je příběhem o tobě, Davide. A je to na světle. A ty jsi sice tvrdil, to nějak zamáznem, nech to není nic zlého ve tvých očích, ale jedna podstatná věc ti unikla, Davide. Ten příběh, který minule připomínal Robert, končí jasným konstatováním. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. A je úplně jedno, jestli se ti to podařilo zamaskovat. Dneska bychom v televizi slyšeli, stejně mi to neprokázali. Nemají na to svědky a nakonec se to stává. To je jedno. Bylo to zlé v očích Hospodinových. To je poselství. Ano. Některé věci ze svého života a některé své činy a slova a nastavení vztahů nepovažuji za zlé. A může to být pravda. Může to být pravda, že ano, vidím se reálně. Ale může to být taky šeredný omyl. A může to být tak, že Bůh mě vidí jinak, než se vidím já sám, nebo než tvrdím, že se vidím. Jak to mám zjistit? Jak mám získat pravdivý pohled, pravdivé hodnocení svého života? Jak se mám dovědět, jak si vedu v Božích očích? No, je toho víc, ale ten dnešní příběh dvě věci nám klade na srdce. Naslouchat prorokům a otevřeným zpětným vazbám. Naslouchat prorokům, kde je mám vzít? Kde mám dneska najít toho Nátana? No, v první řadě v Biblii. Bible je prorocká kniha. A ta má tuhle moc ukázat nám, a někdy to bude až nám protivný, jak ta Bible nám ukáže, co a jak. Předpoklad, že ji budeme číst poctivě pro sebe. A ne takovým tím stylem, tak co tam zase v Biblii máme o mařence? No jo, František, typický František. Pardon, pokud jste tady někdo Marie, František, tak se omlouvám. Jo. Číst Bibli pro druhý. A jsme zase zpátky, tam expert na druhý. A Bibli se říká, to by neměl, nebo to by neměla. No to nám vůbec nic nepomůže. Kdy nám to pomůže, když budeme číst Bibli o sobě? Pak najednou Bible má v sobě prorockou sílu a může nám posvítit jasně a zřetelně do života. Tak se můžu dovědět, jak si vedu v Božích očích. Číst Bibli pro sebe. A prosit, ať přidá Bůh svého ducha, ať mi posvítí do života. No a potom naslouchat otevřené zpětné vazbě od lidí okolo mě. Tak samozřejmě lidi okolo mě můžou říkat blbosti. No, to se stává. Ale někdy mi můžou říct něco velmi důležitého. Takového toho stylu, ty jsi ten muž, ty jsi ta žena. Vzpamatuj se, co to děláš, co to provádíš. A tam je důležité tomu být otevřený. Tak nebudu věřit všemu, co mi řeknou druzí lidé, to ne. Budu to zase porovnávat Biblí a zkušeností, ale někdy to, co mi řeknou druzí lidé, mi může velmi pomoct a může přicházet světlo do našeho života. A ještě jedna zajímavost, je to taková nepřímá zpětná vazba, ne vždycky to tak funguje, ale někdy takový dobrý ukazatel může být to, že mě něco rozčiluje. Připomeňme si, David byl rozčílený. Co ho tak rozčilovalo? No to, co dělal sám. Jenom v bledě modrém, ale on to dělal něco takového. Tak to může být taky někdy takový ukazatel, rozčiluje mě něco na druhých lidech? To může být dobrý ukazatel, že něco podobného dělám já a mám s tím problém, akorát nejsem ochoten, schopen si to uvědomit. Tak i takováhle, jako kdyby nepřímá zpětná vazba. Prorok Nátan přichází za Davidem a jednoznačně mu říká, ty jsi ten muž. Ale nekončí to jenom u toho. Přichází tam rozsudek. Jasný boží rozsudek. Nikoli jménem republiky, tehdy žádnou republiku neměli, ale nejenom krále, jménem krále, tehdy krále měli, ale s ním byl ten problém, takže tam nebylo ve jménu krále, tam bylo tak pravý hospodin. To je slavnostní formulace používaná na soudech, tehdy se říkalo tak pravý král, a teď tak pravý hospodin. A jasný rozsudek nad Davidem, takový ten symetrický rozsudek. Co jsi spáchal, tak podobné věci se ti stanou, Davide. V tomto smyslu. David se dopustil těžkých zločinů, ale vyvázl z toho. Nepodařilo se je prokázat. On se dopustil zločinů, za kterých byl tehdy trest smrti. Ale on se to dokázal vyvlíknout, zamaskovat to, nepodařilo se to prokázat. No to ti moci někdy dovedou. Ale kromě těch lidských soudů je tu boží soud. Tak praví hospodin Davide. A je jedno, jak jsi to zařídil a jak jsi to zamaskoval. Jaká bude Davidova reakce? Bude kličkovat? Bude dál vysvětlovat, že meč přeci požírá tak i onak, prostě to přeci se nedá brát až tak vážně. David přestává lhát. Přestává lhát sám sobě, přestává lhát i těm druhým a říká je stručně a jednoznačně. Zhřešil jsem proti hospodinu. Jo. To, co tady bylo řečeno na mou adresu, to jsem se dopustil. Ano, já jsem ten muž. Ano, já jsem se dopustil toho, co bylo řečeno v tom rozsudku, protože v tom rozsudku je vyjmenováváno Davidovy trestné činy. Ano, já jsem to. Kdyby se ho na soudu ptali, cítíte se vinen? Tak by David vstal a řekl, ano, vinen. Jsem to já, toho jsem se dopustil. Znovu se přihlásil svým životem zpátky k víře. Takový ten šílený rozpor mezi jeho životem a mezi tím, že je věřícím, tak najednou se nám zase potkává dohromady. Ze svého života se odpovídám tobě, Bože. Ano, toho jsem se dopustil. Jaká byla Boží odpověď? Nátan řekl Davidovi, týž hospodin hřích z tebe sňal. Nezemřeš. A to snad ne. Tak on ukradne někoho manželku, zavraždí ho a teď stačí jedna jediná věta, ano, řešil jsem a Bůh mu to odpustí, smáznu to, jdeme dál. To je fakt takhle? Jedna větička a je po všem. No přece je možné. To přeci nemůže být takhle jednoduché. No v něčem to je takhle jednoduché, ale v něčem to rozhodně není takhle jednoduché. V čem je to tak jednoduché? V tom, že Boží odpuštění je úplně pro každého. Úplně naprosto pro každého. I pro toho, kdo se dopustí velikých lumpáren. I pro něj je odpuštění. Za předpokladu, že se k ním začne jasně a jednoznačně hlásit, ano, byly to lumpárny. Ano, přiznávám, to byly zlé věci, konkrétně tohle byly zlé věci. Já pamatuju, když jsem dělal kazatele v Opavě, tak jsem chodil do věznice pro mladistvé a tam jsem vlastně vedl k obrácení a ke křtu i lidi, kteří někoho zabili. Jeden pod vlivem alkoholu vyboural se 4 lidi mrtví, a jeden vrah, který vysvětlí, si to naplánoval. I pro takové je evangelium. I pro takové. Pro každého není člověk, kterému by nemohlo být odpuštěno. Tak to je v tomto jednoduché. Co v tom není to jednoduché, je ten proces toho odpuštění. To není větička. To je pokání. A když budeme číst další žalmy, třeba Davidovi, kterých se k tomu vrací, tak zjistíme, to nebyl snadný proces pokání. Tam nejde o větičku nějaký sorry Bože, nebo sorry, můj blížní, a máme to za sebou, jdeme dál. To je pokání, ve kterém v podstatě nad sebou přijímám rozsudek. Příští týden budeme mít tady křest. Ti lidé vlastně nad sebou budou přijímat rozsudek. Tam se budeme mluvit o smrti starého člověka. O smrti určitého životního stylu. O tom, že některé věci prostě do života věřících už nepatří. A je potřeba je pohřbít. A je potřeba s nima skoncovat. Čili není to takové nějaké jednoduchoučké větička, ani tisíc větiček nám nepomůže. Je to opouštění něčeho. Je to kladení něčeho symbolické, jako kdyby do hrobu. A už s tím nechci mít nic společného. Já už takhle žít nebudu. A to samozřejmě platí na začátku víry i v jejím průběhu. A ještě v něčem to není jednoduché. To je takový nesnadný motiv tady tohle z toho příběhu. Ano, Bůh mu odpustil. Ano, přijal ho zase zpátky a mohl David začít žít jako věřící člověk. Ne jako pokrytec, ale jako poctivý věřící člověk. V tom pravém slova smyslu. Ale Bůh neodvolal ty tresty. Už je neodvolal. A David si ponese následky těch svých hříchů i dál. Ty následky, které mu Bůh oznámil, ty už neodvolal. Ono to byly hrozné věci, co David provedl. Hrozné věci. A už si prostě životem ponese ty následky. A tak kdybychom četli ty další kapitoly, tak bychom četli i o těch následcích. David neznal Ježíše Krista. Ježíš Kristus za nás vzal na sebe ten rozsudek. Bere na nás Ježíš i ty následky? Může. Může. A můžeme se za to modlit. A můžeme ho prosit, Pane Bože, nejenom ten hřích, ale i jeho následky. Pěkně prosím. Z tého srdce. Může, ale nemusí. Rozhodně s tím není možné počítat dopředu. Tak já teď provedu tohle a tohle, nebo budu žít tak a tak a pomodlíme a bude po všem. Není možné s tím počítat dopředu. Je to dar, který nám může být dán díky Ježíši Kristu. Ale může se nám stát, že některé následky některého násilí, které jsme spáchali na druhých, si poneseme sebou životem. A už nám je Bůh nechá, aby jsme si je nesli. Shrnuto, podtrženo, víra neznamená být expertem na morálku druhých. Víra znamená přijímat světlo. Světlo a pravdivé sebepoznání. A tam, kde děláme pokání, ale poctivé pokání, pravdivé nejenom pár slov, aby se neřeklo, ale poctivé pokání, tak tam přichází i odpuštění a možnost začít znovu a jinak. A díky Bohu za takovou možnost.